Ви слухаєте Радіо Свобода.
Зараз про події і дати авторка 24 студеня.
Спершу коротко про надвор'я.
У день буде падати сніг і дзьмуть моцний вітер з поўдня. Температура від 5 градусів морозу до нуля.
У Беларусі і світі.
У гарадскім судзе ў Мінску разглядаецца касацыйная скарга праваабаронцы Алеся Бяляцка. Пачатак а 10 гадзіне.
У Беверлі-Хіллз у Каліфорніі абвесцяць намінацыі на прэмію Амерыканскай акадэміі кінамастацтва, так званы Оскар, за 2011 год. Пераможцы прэміі стануць вядомыя 26 лютага.
У вечаровым эфіры «Свабоды» слухайце перадачы «Экспертыза», «Дом літаратара», «Падарожжа» і «Гампурскі рахунак Бахарэвіча». У «Падарожжы свабоды» вандроўка Віталя Сямашкі ў горад Барань. У «Доме літаратара» Валянціна Аксак распавядзе пра чатырохтомнік Чэслава Мілаша, які летась выйшаў у Менску і быў залічаны адмыслоўцамі ў дзясятку самых удалых выданняў у Беларусі ў 2011 годзе.
Паважаныя слухачы свабоды, дапамажыце больш поўна прадставіць беларускі дзень. Пазваніце нам з інфармацыяй пра планаваныя падзеі, якія могуць быць цікавыя нашым слухачам. На тэлефон аўтаадказніку Мінску, нумар 266-39-52. Або прышліце такую інфармацыю на адрас электроннай пошты свабода@rferl.org.
Таксама ў гэты дзень.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1827-м Александр Далеўскі, адзін з арганізатараў братняга саюзу моладзі.
У 1931-м Міхаіл Мушынскі, беларускі крытык і літаратуразнаўца.
У гэты дзень памерлі.
У 1911-м Александр Аскерка, удзельнік паўстання Каліноўскага.
У 1965-м Мікалай Лоскі, расійскі філёзаф і асветнік, пачынальнік інтуітывізму і персаналізму, паходзіў з беларускай шляхецкай сям'і з Віцебшчыны.
У 1996-м Сергей Бульчык, беларускі актор, народны артыст Беларусі.
Та 65 дзён таму на сайце «Свабоды». Дзень у загалоўках.
У КДБ Барбарыча прымусілі сцерці аўдіёзапісы.
На нафтане баяцца застацца без расійскай нафты.
Тэракт у Маскве. Дзясяткі людзей загінулі.
На заканчэнні рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
Памятайце, што не ўсё банальнае – дрэннае, а шмат што з банальнага – праўдзівае. Мікалай Лоскі.
А зараз вынікі дня панядзелка, 23 студзеня.